drumul spre casă.
Eram atât de prins și Satan îmi indusese într-un fel gândul că pentru mine ca și copil, ca și fost copil al Dumnezeu, ca și un copil crescut în un om care avea botezul făcut și care trăise într-o biserică și care a căzut la nivelul ăsta, nu mai era nicio șansă. Soția mea nu renunțase la gândul de a mă, sau nu accepta gândul că mă va pierde și începuse o luptă.
Am hotărât să fac postul Esterei și împreună cu noi în fiecare zi au fost alte persoane care ne-au susținut.
La o nouă întâlnire sub acest generic, Radu Mureșan vă spune bun găsit! Întoarcerea fiului risipitor este una dintre cele mai minunate experiențe descrise în Biblie. Să fii iertat de Dumnezeu după ce l-ai părăsit, după ce ai disprețuit dragostea lui, e ceva cu totul ieșit din comun. Astăzi vă invit să ascultați o asemenea întâmplare petrecută în viața familiei Dan și Rodica Negrean.
M-am născut într-o familie bună, pot să spun, deși părinții mei nu erau decât niște oameni destul de simpli. Am avut parte de o copilărie liniștită, școală, biserică. Am început să cânt din clasa 10-a, sau chiar a 9-a în cor. A fost frumos, a fost o viață frumoasă în biserică. A urmat liceul, în care, la fel, ca și... Probabil că nu am fost foarte, foarte aproape de Dumnezeu ca și tânăr, dar totuși am fost un copil echilibrat, deci nu am făcut prostii foarte mari. A urmat perioada din armat, în care am început să folosesc băutură, să fumez. Și acolo, cred că pot să spun acum, în armată am avut parte de o experiență, nu am mărturisit-o decât la foarte puțină lume, o experiență extraordinară. În perioada de sfârșit armatei fumam și beam cot la cot cu colegii de armată și s-a întâmplat că în timpul unei misiuni pe care aveam la aeroportul Otopeni, pe vremea aia când pleca Ceaușescu din țară, noi trupele mergeam și făceam, să asiguram perimetrul aeroportului. Era o vreme ploioasă, era o toamnă, stăteam pe malul unui canal în comuna Tunari, lângă Otopeni, și fumam. Și am auzit o voce, ca și când cineva ar fi urlat din mega... S-a întâmplat să mai treacă elicopterele prin zonă. Ca și cum cineva ar fi strigat la mine, de ce fumez? Am aruncat țigara în canal, era apă în canal, și m-am uitat speriat în jur, n-am văzut niciun elicopter. M-am uitat bine, nu era nimic. Am mers până la colegul care era la 50 de metri de mine și l-am întrebat dacă a văzut vreun elicopter sau s-a uitat la mine ca la un extraterestru. Nu fusese nimeni, dar m-a marcat foarte tare în momentul acela. Am și renunțat o perioadă destul de lungă la fumat. Dar, ca și orice experiență se uită, am venit din armată. La un an și ceva m-am căsătorit cu soția mea. A fost frumos. Biserica în care eram în construcție, imediat după nuntă am început să facem concediile la construcția bisericii. Eram împlinit. Chiar era o perioadă frumoasă. În 1996-97 păstorul care era la biserică inițiase niște cursuri de învățătură creștină în care grupați pe cartiere învățam. Mergeam la o familie proaspăt întoarsă la domnă din biserică, mai în vârstă decât noi, dar era foarte frumos, mergeam mai multe familii și a fost o perioadă frumoasă. Corul, evangelizări, cred că marea majoritate a pocăiților, să spun așa, înțeleg frumusețea vieții. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Să ajung să îmi doresc să plec din, de acasă, să părăsesc, să-mi părăsesc familia, să îmi las copiii. Cu timpul am început să scădem standardele în familie. Am început să lăsăm la o parte rugăciunea, nu mai aveam tot mai multe ieșiri, plecam, aveam un grup de prieteni cu care începusem din biserică erau, cu care începeam să ieșim, să mergem la stranduri, să consumăm ce se putea consuma mai pe ascuns, mai o bere, mai... Încercam să îmbinăm, să găsim justificări că am putea să ne simțim și bine și să fim și în biserică bine. Era o viață duplicitară. Deci, și începând de la momentele astea în care am început să lăsăm jos standardele și principiile sănătoase, am început să mă afund din ce în ce mai mult în păcat. Chiar dacă e greu de spus și greu de stabilit clar un moment al căderii și de făcut o istorie și de spus în anul cu tare, în luna cu tare am căzut. Nu. Au fost ani întregi în care încet, încet, compromis cu compromis s-au adunat și am ajuns la situația în care am ajuns. S-a întâmplat după Revoluție, imediat au venit copiii în familie, au venit într-un mod mai deosebit decât la alții. Am umblat și la medici, tratamente, soția. După toate astea, dacă nu am avut copii după Revoluție, imediat am înfiat o fetiță, iar după câțiva ani încă un băiețel. Concomitent cu asta au început să vină și binecuvântările. Nu eram, nu aveam chiar așa multe pe lângă noi. Dar imediat ce am înfiat copiii, au început să apară binecuvântările și le consideram, și chiar erau binecuvântări. Am cumpărat mașină, am început să ne gândim la să cumpărăm teren, să construim o casă, treburile mergeau și interesant este că cu cât ne mergea mai bine, viața mea cobora mai jos, mai jos, mai jos. Aveam impresia că Dumnezeu, pentru gestul pe care l-am făcut, în fiind copii, avea obligația să fie cu noi, să ne ferească de nenorociri, de lucruri rele și noi putem să ne vedem liniștiți de viață. Au mers așa până când în căderea pe care am avut-o, nu m-a interesat reacțiile oamenilor din jur, nu m-a interesat dacă cineva va spune că uite pocăitul ce face, în ce hal a ajuns, nu m-a interesat nimic. M-a interesat să-mi recuperez viața, credeam să merg puternic pe calea asta nouă pe care o descoperisem de păcat și mizerie. Hotărâsem să îmi las familia, să îmi las soția, copiii. Nu aveam milă chiar deloc în lungile discuții pe care le aveam cu soția vis-a-vis de planurile pe care le aveam. Nu aveam milă deloc, eram fără milă față de ei. M-a interesat să vindem casa, să împărțim, și să plec, să-mi refac viața, să încep viața nouă. Aproape că reușisem. Credeam că sunt bun, descurcăreț, că mă descurc, că o să găsesc un loc de muncă într-un alt oraș. Aproape plecasem. Când, de fapt, ca și fiul risipitor în pilda din Biblie, am început să ajung la porci. Am început să simt greu. Nu n-am realizat în momentul în care am început să am probleme foarte, foarte grave vis-a-vis de mutarea pe care aveam să o fac și plecarea de acasă. Nu am realizat că de fapt era altceva. Că soția mea nu renunțase la gândul de a mă sau nu accepta gândul că mă va pierde și începuse o luptă.
Am surprins o convorbire telefonică în care am primit confirmarea că ceva se întâmplă cu el. Și atunci am făcut presiune asupra lui și mi-a spus că vrea să plece și vrea să ne despărțim. Acest lucru a venit asupra mea ca un trăsnet. Am crezut că se desprinde pământul cu mine și este o groapă în care cad într-un hău nesfârșit. Nu știu cum să, nu pot să redau în cuvinte ce am simțit atunci. Știu că am simțit durere, am simțit întristare, am simțit revoltă, am simțit trădată. Dintr-o dată așa să aflu vestea aceasta și nu mi-explicam de ce. Cum se întâmplă, se poate să se întâmple asta. Dintr-o dată vrea să plece. N-am știut ce să fac pe moment. Știu că noaptea aceea a fost într-o duminică în aprilie, pe la mijlocul lunii aprilie 2004. În noaptea aceea știu că am plâns și am stat pe genunchi înaintea Domnului și nici n-aveam cuvinte să mă rog și numai tot întrebam pe Domnul de ce, ce s-a întâmplat, de ce. N-am știut ce să fac altceva în momentele acelea decât că de-a doua zi am intrat în post, am început să postesc, am început să mă rog să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Mâncam doar seara și duminica mâncam la miaz. Duminica nu eram în post, dar în rest, în fiecare zi, am stat în post și rugăciune și post și rugăciune și citirea cuvântului și asta a fost, pot să spun, apropierea mea de Dumnezeu.
Căderea mea cea mai puternică a apărut pe fondul unei mișcări care a apărut în biserica din care făceam încă parte. O mișcare pe care nu o înțelegeam și nu o acceptam. Era vorba de mai multă rugăciune, mai multă apropiere de Dumnezeu, mai mult vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, care vă dați seama că situația în care eram, mergeam în cealaltă direcție, nu avea cum să îmi convină și cum să-mi placă. Pe fondul acesta, soția mea a început să se agațe de orice posibilitate care ar putea să îi aducă soțul înapoi, să îi rezolve problemele. Așa că a apelat la câteva prietene din biserică care să ajute cu post, cu rugăciune. Și ceea ce nu știam eu când eram plecat era că, de fapt, se mobilizase o armată incredibilă care a început să lupte pentru viața mea.
Am aflat cu surprindere că deja era un grup de rugăciune care se ruga pentru noi. Și am aflat de asemenea cu surprindere că era un grup de frați care au făcut un lanț de post pentru noi. Aceasta a fost pentru mine așa o uimire, aș putea spune. Niciodată nu spusese cineva că se roagă pentru mine sau se roagă pentru noi. Deci nu eram obișnuită cu lucrurile astea. Și persoana care mi-a spus lucrul acesta a vrut să, nu sub forma că vai de mine ce lucru fac ei pentru noi, sub forma că vreau să mă prindă și pe mine în lanțul acela de post. Și eu i-am spus, eu oricum sunt în fiecare zi în post, așa că mă bucur că sunteți alături de mine și vă rugați pentru noi.
Nu eram conștient încă de ceea ce mi se întâmplă. Simțeam numai că cu fiecare pas pe care voiam să-l fac, dintr-o dată era extraordinar greu. Aveam o opoziție din partea tuturor. Era extraordinar greu. Nu înțelegeam atunci în momentul ăla, de fapt, de unde îmi vine și de unde mi se trage. Pentru că mi se părea foarte facil. La un moment dat, nu mare lucru, îți lași familia, soția, copiii și câți mi-au făcut asta și câți mă fac în continuare și nu mi se părea că vreunul suferă exagerat de pe urma a ce se întâmplă. Cu mine a fost altceva. Dacă ambiția mea de a face ceva, dacă orgoliul pe care l-aveam, pentru că normal în mintea mea era deja întrebarea, chiar dacă știam că nu fac bine, chiar dacă știam că viața pe care voiam să încep e ceva greșit, că nu poți să clădești fericirea, nenorocirea altora. Eram conștient de toate astea, dar cu toate astea aveam ambiții extraordinare să fac ceea ce am începusem. Și cu toate astea, dacă Dumnezeu nu m-a lovit și nu m-a oprit, deși au fost ocazii și momente în care, mergând mult cu mașina, Dumnezeu m-a atenționat că s-ar putea să pățesc o grămadă de lucruri și că ar putea să mă oprească în orice fel ca să nu ajung la ceea ce voiam. Cu toate astea, nu, toate împrejurările care s-au legat și care s-au derulat cu viteză extraordinară în perioada aia, am ajuns să-mi dau seama după toate astea că de fapt există ceva, că o forță care, independent de voința mea, mișcă toate lucrurile în jurul meu în așa fel încât nu pot, eram ca un gândac care încearcă să meargă dintr-un loc în altul și tot timpul îi se pune bariere și simțeam că intrasem în criză, simțeam că nu pot să fac și nu pot să fac ce îmi planificasem.
Am hotărât să fac postul esterei. Auzisem de acest post și am auzit de persoane care l-au mai făcut. Și am hotărât să fac și eu acest post. Am citit în Biblie la Estera cum a făcut, cum s-a, și am făcut acest post și l-am făcut împreună cu prietena mea. A fost și ea împreună cu mine în acest post. Și împreună cu noi în fiecare zi au fost alte persoane care ne-au susținut.
Eram atât de prins și satana îmi indusese într-un fel gândul că pentru mine ca și copil, ca și fost copil al Dumnezeu, ca și un copil crescut, un om care avea botezul făcut și care trăise într-o biserică și care a căzut la nivelul ăsta, nu mai era nicio șansă.
Și comunicam prin telefon, îi citeam Biblia prin telefon și a fost ca, nu știu cum să spun, ca o apropiere de Dumnezeu și a Lui. Și am fost bucuroasă să pot să stau lângă El în momentele acelea. Deci a fost momentul acela, mi-a mărturisit mai târziu, când i s-au deschis ochii, ca și cum a căzut ceva de pe ochii lui, s-a trezit dintr-un somn și a spus, ce vreau eu să fac? Dar ce caut eu aici? Dar de ce vreau să fac asta? Deci a fost momentul acela, în seara aceea, mi-a mărturisit. Și sigur că cel rău nu doarme și a continuat să se lupte cu el. Acum pierdea un suflet, cel rău, pierdea un suflet și se lupta ca un leu răcnind. Dar au fost 9 zile în care mâna lui Dumnezeu a apăsat asupra lui. Și această descoperire a fost chiar în seara aceea de 16 decembrie la rugăciune, că vor fi 9 zile de har pentru el, în care Dumnezeu îl va cerceta și mâna lui Dumnezeu va apăsa asupra lui. Și au fost acele zile în care știu că eram la bancă, eram la servici, eram și mă suna la miaz, seara, dimineața, noaptea, mă suna la telefon și eu îi spuneam cuvântul Domnului. Și el era întărit de ceea ce îi spuneam eu. Era acolo că cel rău îi întunecase mintea până acolo încât nu mai credea că va fi iertat. Și atunci eu îi spuneam, dar sângele Domnului Iisus poate să curățească orice nelegiuire. Și atâta timp cât omul îi viu, atâta timp este o posibilă întoarcere pentru el. Ne-am pus pe genunchi și am venit înaintea Domnului împreună toți și Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a vorbit și a spus că în seara aceea Dumnezeu va rupe lanțurile celui rău, lanțurile și funiile cu care el este legat.
Satana ajunsese să mă împingă și gândurile mele, pentru că din cauza mândriei și orgolului pe care le aveam, nici nu mă gândeam la posibilitatea întoarcerii. Mă gândeam, chiar dacă nu se iasă ce mi-am planificat vis-a-vis de planurile inițiale, eu nu mă întorc acasă, găsesc un loc de muncă acolo și o să-mi refac cumva viața. Deci nu aveam de gând să mă întorc acasă. Nici nu mă gândeam la probabilitatea asta. Cum timpul mergea și presiunea era tot mai mare și eșecurile erau tot mai mari și barierile pe care le întâmpinau erau tot mai mari. Asta vis-a-vis de planurile pe care le aveam. Am început să mă gândesc la sinucidere, mă gândeam, mi-au lăsat părinții la un moment dat când plecasem de acasă, mă rămânea în minte geamul unde stăteau, eram amândoi în geam, plângeau în geam, soția acasă, plângând, copiii erau la școală, dar știam că suferă foarte mult, îmi dădeam seama pentru că fusesem foarte apropiat de... Îmi vine greu să vorbesc, pentru că sunt momente când mi-l amintesc că îmi vine să plâng. Dar, trecând peste toate astea, pentru că ambiția pe care o aveam și dorința de a face ceva eu cu voința mea și cu puterile mele, întrecea toate vocile și toate semnele pe care le aveam. În ultimul drum pe care l-am făcut, în plecarea de acasă, când aveam bagajele făcute și când, cum am spus, îmi lăsasem soția plângând acasă și nu știam că în momentul ăla pornise un val de rugăciune, pentru că în momentul când am părăsit casa, soția mea și-a sunat prietenile, surorile de la biserică care susțineau. Și ad hoc, în momentul ăla, s-au strâns undeva la o rugăciune. Am simțit-o pe pielea mea, am aflat ulterior de asta, dar am simțit pe pielea mea, pe drum, era o presiune, abia puteam să conduc. Știu sigur că am ajuns la un moment dat într-un sat, n-am mai putut să... Pur și simplu început să plâng din senin. Deci nu e caracteristic pentru mine. Deci eram un om rece și nu eram sentimental deloc. Nici la înmormântări nu reușeam să vărs lacrimi. Dar mă pornise un plâns extraordinar și îmi dădeam seama că realizam în momentul ăla că ceva se întâmplă. Am oprit mașina pe un loc drept și unde nu încurcam circulația în satul respectiv și satul acela, după ce a trecut cu trecerea timpului, a devenit ca o piatră de aducere aminte pentru mine, pentru că îmi spunea într-un fel că era locul în care chiar în mod direct am simțit cercetarea pe care Dumnezeu făcea asupra. Nu am crezut vreodată că ca și om aș putea să fiu atât de impresionat de puterea lui Dumnezeu și de forța cu care El poate să intre în adâncul omului și să-l miște. Deci, pur și simplu am oprit pe partea de dată și am plâns. Nu pentru că mi-era frică de viitor, nu pentru că mi-era milă din cauza milei pentru cei pe care îi lăsasem acasă, ci era pur și simplu un plâns pe care am impresia că venea de sus. Am plâns după ce m-am liniștit, cred că am stat vreo aproape jumătate de oră acolo. După ce m-am liniștit, primul impuls pe care l-am avut a fost să-mi sun soția care rămase acasă, să-i spun că se întâmplă ceva cu mine, și atunci mi-a spus că se rugăciune, că se roagă pentru mine.
Venit momentul în care mi-a spus că pleacă. Am încercat să-l opresc. Au fost multe presiuni asupra lui și din partea părinților, să spun așa, dar nu a ascultat de nimeni. A fost hotărât să plece. Și eu m-am gândit la ceea ce a descoperit Dumnezeu, că va fi o plecare. Am fost foarte întristată în momentul acela și copiii au fost foarte întristați. A ales o zi în care băiatul avea serbare la școală și copiii n-au fost acasă. Mi-a cerut să-i dau ceva haine, pat, cu lacrimi în ochi și cu mâinile mele. I-am pregătit câteva haine de pat și își pregătise el bagajul și le-a pus în mașină. L-am condus până la ieșirea pe poarta casei cu mașina, cu ochii în lacrimi și cu dorința și în inimă ca să se întoarcă acasă din nou, și asta i-am spus la plecare. Oricând vrei să te întorci, poți să te întorci acasă. S-a dus și în momentele acelea am sunat pe câțiva prieteni și ne-am dus la o rugăciune la cineva acasă. Am fost câteva persoane, vreo 7-8 persoane. El a plecat. Mai târziu mi-a mărturisit că a fost așa o presiune peste el și nu știa ce îi se întâmplă. Deci vroia să facă un lucru și parcă nu putea să-l facă. Ne-am pus pe genunchi și am venit înaintea Domnului împreună toți și Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a vorbit și a spus că în seara aceea Dumnezeu va rupe lanțurile celui rău, lanțurile și funiile cu care el este legat. Și țin minte că ne-am rugat și împreună și ne-am rugat pe rând și s-au rugat toți frații pe rând. Până atunci eu participasem la rugăciune, dar n-am avut o rugăciune singură, personal, până atunci și nu prea îndrăzneam. Eu mă rugam la rugăciunile în comun și știu că în seara aceea s-a terminat rugăciunea, s-au rugat frații pe rând și după ce s-a terminat și parcă am vrut să ne ridicăm de pe genunchi, dar în momentul acela am izbucnit eu în rugăciune și am avut o rugăciune de mulțumire. Am izbucnit într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, o soră mi-a spus că a văzut cum toate lanțurile, funiile acelea, picioarele acelea, ca o caracatiță cu care era el înfășurat, toate au căzut de pe el. Și în momentul acela au căzut la pământ. În momentul când eu m-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu pentru încercarea în care suntem și pentru că El rezolvă și dă izbăvire în această încercare. Deci eu nu mai ceream lui Dumnezeu rezolvare. Așa am primit atunci și am izbucnit în acea rugăciune de mulțumire. Și într-adevăr, în seara aceea a fost momentul în care pe drum el a fost cercetat. Mi-a spus că mi-a sunat în seara aceea și mi-a spus că nu știu ce e cu el, nu știu ce îi se întâmplă, dar așa nu a simțit niciodată, nu știe ce simte. A oprit pe dreapta undeva mașina pe drum și a plâns și s-a rugat Domnului și nu știe ce e cu el.
Chiar dacă i-am lăsat acasă, am început ceva extraordinar. Începusem să am o relație cu soția, să telefonez, să înceapă să-mi spună despre Dumnezeu, despre rugăciune, despre impactul pe care l-ar putea avea, despre forța pe care o are Dumnezeu de a intra în inimile și de a rezolva problemele oamenilor. Și că mai există iertare, că există iertare. Eram destul de îndoit de valabilitatea iertării pentru cineva care a crescut în biserică, care a trăit acolo și care în mod deliberat alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și a urmat o perioadă în care, pot să spun, de libertate psihică, într-un fel, faptul că eram acolo aproape singur, în care am omis să spun că la plecare de acasă soția mea a insistat să-mi pună o Biblie în bagaje și așa, distrat cumva, și am zis, bine, pune-o. Mi-a folosit foarte mult pentru că în momentele de singurătate pe care le-am avut acolo, am început să redescopăr Biblia. Nu mai posesem mâna pe Biblie de foarte multă vreme. Și puteam să citesc, citeam psalmi și puteam să să caut ceva, căutam răspuns la ceva în momentele, ca și cum n-aș mai fi avut o Biblie în mână, ca și cum n-aș mai fi auzit de Dumnezeu. Eram ca un om care se trezise dintr-o comă, cumva, și încerca să recunoască ce era în jurul lui. Au fost, cred că, cele mai extraordinare momente din viața mea. Nu pot să spun că a fost convalescent, a fost chiar practic un om care a început să revină la viață. Sunam acasă, sunam copii, simțeam că urma să se întâmple ceva. Nu aveam idee ce. Ar fi mult de povestit vis-a-vis de ceea ce citeam, de faptul că începusem să mă rog să cer de la Dumnezeu, după ce în același loc în care eram cu o săptămână sau cu câteva seri înainte, eram la balustrada de la Bancon și uitându-mă în jos mă gândeam ce rezolvare simplă ar fi dacă mi-aș da drumul în gol, dacă toată lumea ar scăpa. Mă gândeam că rușinea pe care am făcut-o părinților, necazul care l-am făcut copiilor, chiar biserici. Aveam o presiune vis-a-vis și de ceea ce am făcut, de urmările pe care le-ar putea avea în viața bisericii faptele pe care le-am făcut. Începusem să revin la viață. Soția mi-a spus, uite, stai într-o zi de post și roagă-te să descoperi Dumnezeu ce... Prima oară când am pus sau chiar am pus problema vis-a-vis de post, mai poate și înainte față de unele probleme, dar când am stat în post și când m-am rugat ca Dumnezeu să-mi descopere ceva. Ți-a fost prima oară după 20 de ani de biserică în care, fără să fiu conștient de asta, căutam un răspuns, căutam ca Dumnezeu să-mi răspundă în cuvânt. Nu știam cum ar putea să facă. Dar în ziua aia, citind din Biblie, am găsit în Ieremia un loc acolo în care Dumnezeu îmi spune absolut tot ce am făcut, în care începea cu te cunosc, știu... Pe unde am știut ce ai făcut, ce am știut în momentul ăla, că e așa un sentiment extraordinar să descoperi că după tot ce ai făcut și toate necazurile pe care le-ai creat și le-ai pricinuit și prin tot ce ai trecut, să descoperi că undeva cineva acolo are o bunătate atât de mare și chiar să pleacă și chiar comunică cu tine. A fost așa o bucurie extraordinară, am sunat și chiar am avut cred că era ca linia fierbinte de la sau linia verde de la o firmă în care sunam, îi spuneam ce am citit, îmi spunea niciodată nu avusesem cu ea discuții din Biblie și la nivelul ăsta. Și culmea, acum prin telefon aveam schimburi de... M-a ajutat foarte mult și am început să în fiecare zi, după ce s-a întâmplat asta, îmi spunea soția la telefon, dacă Dumnezeu ți-a spus și cunoaște, acum zice, cere de la Dumnezeu, ne rugăm pe Dumnezeu să descopere dacă ce urmează. Trebuie să urmeze ceva, deci nu poate Dumnezeu, nu începe ceva fără să termine în om, nu? Și am început iar nu știam, știam vag că cineva s-a rugat acolo, dar nu știam dimensiunea la care se întâmplă asta. Cred că a fost cea mare luptă pe care biserica nou formată, nou înființată, în care era soția mea, a dus-o pentru a salva pe cineva. O dimensiune extraordinară în care zeci de oameni erau pe baricade și luptau pentru mine și se rugau și posteau pentru mine. Și am început și eu să postesc. Nu postisem de ani de zile și nu mă interesa asta. Am început să postez și să întreb timid, cumva, ca un copil care conștient de faptul că a greșit și că să spună, să vorbească. Și am deschis Biblia și Dumnezeu prin versetele din Ioan în care se specifică acolo că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și am înțeles că și pentru ele Dumnezeu a venit și... Am fost copleșit. Am început să revin. Deja gândul de a mă întoarce acasă a început să-și facă loc în mintea mea și a spus, mă voi întoarce înapoi. Mi-asum riscurile. Chiar dacă voi ajunge Nici nu mă gândeam să ajung un argat acolo. Mă gândeam probabil ceva cerșitor sau în mintea mea mă gândeam că da, trebuie să ajung acasă. Îmi asum responsabilitatea să mă întorc acasă. Dar a fost greu momentul până am pornit. Ei, a început o altă luptă, covalescența, după o experiență din asta, în care încă în mintea mea și aveam acuzații foarte grave la adresa oamenilor din biserică, în care era soția mea. Eram acasă, mă întorsesem acasă și tot timpul când mergea la rugăciune, mă întreba, pot să mă duc? Și spuneam, bineînțeles, du-te și nicio problemă. Mă chema timid. Nu, spuneam că nu o să mă duc acolo. Am început timid să mă apropii de, practic, de biserica care am lăsat-o în urmă, în care făcusem, de cazul, am insistat la soția mea să, dacă voi începe să mă duc la biserică din nou, să ajung în biserica în care o lăsasem. Am coincis cu sosirea acasă, sau hotărârea de a începe să mă duc la biserică din nou, coincis cu o săptămână de evanghelizare în biserica în care fusese membru și am început în fiecare seară să încep să prind gustul, să simt că acasă era mai bine. Chiar dacă viața mea nu era în regulă, chiar dacă nu eram întors cu totul la Dumnezeu, fiind într-o biserică, dar ajunsesem să admit că, da, acasă e mai bine, acasă la data. A urmat o perioadă de tatonare în care am mers în alte biserici, pentru că totuși povara, chiar dacă Dumnezeu confirmarea faptului că ești iertat, nu vine brusc și brutal în viața ta, e o luptă în care te rogi, postești, citești, vezi că de fapt există iertare și nu se poate compara cu nimic sentimentul pe care l-ai când simți în interiorul tău că există iertare la Dumnezeu și că chiar pentru un om nenorocit care a provocat atâtea dezastre în jurul lui și a făcut atâtea, Dumnezeu mai are iertare. Nu mai era ce a fost. Nu citisem Biblia așa cum o citeam acum niciodată. Citeam în Biblie, începuse să am post și rugăciune. Chiar în luna mai, la sfârșitul lunii mai, se împlinește un an de când a fost prima mea zi de post și rugăciune în care am avut o victorie extraordinară asupra băuturii. Pentru că, vă dați seama, disimulam în ultima perioadă, era chiar, fiind în construcție, îmi permiteam să mă duc să cumpăr băutură, să am în casă, pentru că vânzătoarele știau că sunt pocăit, dar spuneam că e vorba de, aveam oameni la lucru, la muncă și trebuia să le dau și consumam în cantități mari băutură și a fost prima victorie pe care am avut-o, pe care am avut asupra ceva concret care era în viața mea. Au urmat multe alte victorii și lupte. Viața e o luptă. Continuăm să luptăm. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le descoperă în viețile noastre care cu post și rugăciune și cu ajutorul altora deci se poate avea biruință în ele, asupra lor. Cu ocazia unei nunți care s-a ținut la o biserică în oraș, la unul din frații, liderii din biserică, în care era soția, la care avem obligații și financiare, în sensul că fusese la nuntă la noi. Deci avem obligații să mergem la nuntă, am admis să mergem la biserică la nuntă, la fica dânsului. A fost o revelație. Oamenii pe care îi criticasem până în momentul ăla, asupra cărora am simțit niciodată că e ceva ce nu mai întâlnisem. Felul în care se cânta, felul în care se vorbea, felul în care se ruga, era extraordinar. Asta a fost momentul în care în mine s-a născut o dorință și cu prima ocazie când s-a putut, am mers cu soția mea la biserica în care eram și încet, încet am început să fiu prins de cum au primit frații, extraordinar. Rememorez și acum momente în care toate surorile care au portat povara luptei pentru mine, au venit și m-au îmbrățișat și s-au bucurat că am fost copleșit. Deci pentru un om care simte că nu merită nimic, e mult, mult prea mult. Să simți pe toată lumea în jurul tău că ca și un om care s-a întors din moarte, chiar așa a fost, un om care a înviat, s-a întors din moarte și deschide ochii prima oară și începe să perceapă ce în jurul lui. Și exact așa ca un om, au venit toți la noi și ne-au susținut și a fost extraordinar. Toată vina pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru căderea pe care am avut-o, este exclusiva mea, pentru că la un moment dat am lăsat mintea deschisă pentru lucruri care n-ar fi trebuit. E ca și exemplu cu paharul, cu vasul, care dacă e gol, normal va fi umplut cu ceva. Dacă aș fi avut o viață de plinătate spirituală, n-ar fi putut să intre gânduri murdare și gânduri care să mă conducă la o cădere. Deci cred că suntem ceea ce suntem proporțional cu rugăciunea care e în viața noastră. Dacă vom avea viața plină de rugăciune, dacă de dimineață până seara vom găsi momente în care să mergem înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele noastre, cu mulțumirile, cu tot ceea ce e noi, nu ni se poate întâmpla nimic. Deci Dumnezeu, vom fi în mâna Lui. Dar dacă nu, fără rugăciune, fără Biblie, fără citit, fără studiu, nu se poate. Rugăciunea mea, mi se pare acum, după problemele pe care am trecut, se pare că peste orice ar putea să însemne biserica, peste activități, peste studiu, mi se pare că rugăciunea rămâne cea mai importantă armă cu care poți să lupți împotriva păcatului, care poate să te țină în practică Dumnezeu. Și implicit postul, pentru că problemele care sunt multe probleme pe care le avem de rezolvat, sau nu noi, pe care Dumnezeu trebuie să rezolve, care Dumnezeu trebuie să vadă determinarea care este noi prin hotărârea de a sta în jertfă, în post, cu rugăciune, și atunci vin și răspunsul.
Iubiți ascultători, aici se încheie mărturia lui Dan și Rodica Negrean, o familie pe care Dumnezeu, în dragostea lui, a păzit-o de la ruinare. M-a impresionat foarte mult hotărârea de a lupta a Rodicăi și dedicarea multor frați din biserică care au intrat în post și rugăciune împreună cu ea pentru salvarea sufletului soțului ei. Și peste toate, m-a impresionat harul lui Dumnezeu care, în ciuda răzvrătirii, l-a căutat pe Dan, l-a găsit și l-a iertat. Minunat Dumnezeu avem, puternic și iubitor. Dragi prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare har și bucurie.